Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 28 май жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда НАТОнун алдагы 10 жылдык стратегиялык концепциясы тәкъдим этилди. Қозанда капитал түзікләндіру программына әлекмәген үртларыны түзетуге бағышланған Руси көлем сүйләшу ашылды. ТАССР ұйышының 90 еллығына бағышлап, Қозанда өткен Татарстан ұртақ үртіміз бәйрәмінен репортаж. Үшінші бүтін дүния башқырт құрылтайында Мәскәудегі мәғариф реформалары нәтижесіндә башқырт тілін ұқытуға зиян келу мүмкінлігі турында да сүйләшу күтілә. Келесі 10 елда НАТО башқа иллер білен партнерлықта болған, өз иллерінен шетте харакет ете алған, универсал һәм нәтижелі альянсқа әйләнерге тиеш. Қушма Штатларның әлекі дәулет секретары Мәдлен Албрай жетекшілігіндегі НАТОның стратегик үсішін белгілеуші білгішлер түркімі шундай кеңеш бере. Пәнжішәмбі Нью-Йоркта өткен жиылышта Албрайт НАТОның ишіклері һәр кім шул есептен Русия үшін де ашық деп білдірді. Белгишләр төркеме әзерләгән шушы документ белән Али Гилми таныштыра.
НАТО кая таба бара? Бу сорау салкын сугыш чоры тәмамланып, дөньяда яңа тәртип урнашканнан бирле сәясәтчеләрне инде күп еллар борышый. Кушма Штатларның элекке дәүләт секретары Мәделин Олбрай җитәкчелегендәге белгишләр төркеме дә асылда шул ук сорауга җавап эзли. Үз карашларын алар 2020 елда НАТО тәэмин ителгән иминлек һәм әүзем хәрәкәт дип аталган бер хисапка туплаган. Пәнҗешәмбе Нью-Йоркта тышкы бәйләнешләр шурасында Олбрайт НАТОның яңа стратегиясен тәкъдим итте. Күп санлы сораулар арасында НАТОда Русиягә урын бармы дигәне дә бар иде. Олбрайт НАТОның ишекләре һәркем өчен ачык, шул исәптән Русия өчен дә. Ләкин башта Мәскәү анда керергә теләгәнен күрсәтергә тиеш диде.
The question is whether they want to be members of NATO. I think that you have to want to.
Олар НАТОда әгъза булырга телиме, юкмы? Сорау шунда ди Олбрайт. Минемчә, әгъза булырга теләү өчен башта чын демократия булырга һәм үзең белән альянска төрле низаклар алып килмәскә кирәк. Үзәк һәм көнчыгыш Европа илләренә дә шундый ук шартлар куелган иде. Алар да кирәк алдыннан роман маҗар низагы шикелле җирле низакларын шишергә мәҗбүр ителде. Русия белән хезмәттәшлек итү мәсьәләсенә килгәндә, Олбрайт төркеме моны төп юнәлешләрнең берсе дип саный һәм НАТО Русия шурасы эшчәнлеген тулы күләмдә яңартырга чакыра. Бу шура 2008 елда Русия-Грузия низагыннан соң эшчәнлеген туктатып торган иде. Олбрайт төркеме фикеренчә, бу шура кысаларында Русия белән террорчылык, наркотик таралуга каршы көрәштә, климат үзгәрү һәм дә ракета калканын булдыру кебек өлкәләрдә хезмәттәшлек итеп була. Башка юнәлешләргә килгәндә, Олбрайт төркеме Афганстанны НАТО өчен хәлиткеч сынау, үзенә күрә сират күпере итеп күрә. Афганистан НАТО өчен беренче шиттәге киң күләмле операция булды. Бу операциянең ничек тәмамлануы альянсның киләчәгенә дә йогынты итәчәк. Без Афганистаннан сабак алырга һәм алга таба шуннан чыгып хәрәкәт итәргә тиеш ди Мәдлен Олбрайт. Үзенең чыгышында Олбрайт Украина белән Грузия мәсьәләсенә дә тукталды. Мәгълүм булганча, бу ике ил НАТОга керү юнәлешендә хәрәкәт итә башлаган иде. Ләкин бу хәрәкәт күрсәккә терәлде. 2008 елда НАТО Грузиядәге низакны тыеп кала алмаганнан соң партнерлык юкка чыкты. Украинада исә яңа килгән президент НАТОга керү мәсьәләсе көн тәртибеннән төште дип белдерде. НАТОга керү ихтияр эше, без беркемгә дә басым ясамыйбыз, диде Олбрайт. Шулай да ул НАТО Украина һәм НАТО Грузия комиссияләрен элемтәдә тору чарасы рәвешендә булса да саклап калырга чакырды. Олбрайт сүзләренчә, альянска керергә теләгән илләр шуны аңларга тиеш. НАТОда әгъзалык ул өстенлек кенә түгел, җаваплылык та. Әле кайбер әгъза илләр дә моны аңлап бетермей, диде ул. Мисал өчен, әгъзалык акчасын вакытында түләү бурычын. Һәр әгъза ил тулайым җитештерү күләменең 2% НАТОга бирергә тиеш. Олбрайт сүзләренчә, 28 әгъза илнең әлегә нибары 6-сы гына моны түләп бара.
NATO'ның алдағы 10 yıllıkқа стратегик концепциясы белән Олег Гилми таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстандагы капиталь төзүкләндерү программына эләкмәгән йортларны төзәтү фондын булдыру тәҗрибәсен Русиянең башка төбәкләрендә дә таратырга уйлыйлар. Бу уңайдан Казанга Русия түрәләре җыелды. Алар арасында илнең торак коммуналь хезмәтен үзгәртеп коруга ярдәм итү фонды башлыгы Константин Цесин, Федерация шурасы башлыгы урынбасары Александр Торшин, Дәүләт думасының беренче вице-спикеры Олег Морозов һәм илнең 83 төбәгеннән төрле түрәләр бар иде. Шуша җыен турында Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Капиталь цикляндыру программасына эләкмәгән йортларны төзәтү фондын булдыру тәҗрибәсен Русияның башка төбәкләрендә дә таратырга уйлыйлар. Билгеле булганча, соңгы 2 елда Татарстанда тузган торакны төзәтү эшләре башкарылды. 4500 йорт төзекләндерелде. Әмма республика президенты Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, тагын 6000 йорт начар хәлдә. Бу эшләрне башкару өчен Татарстанда капиталь цикляндыру фонды төзелде. Бу фонд исә күбесенчә халык хисабына эшли, чөнки фатир хуҗасы һәр ай үз фатирының һәр квадрат метры өчен цикләндерү эшләренә дип 5 сум түләп бара. Европада таралган бу алымны Казанда куллануны Русия түрәләре хуп күрсә дә, фатир хуҗалары арасында бу яңалыкны кабул итмәүчеләр дә бар. Бигрәк тә яңа йорт хуҗалары, күптән түгел торгызылуына карамастан, мондый йортларда яшәүчеләр дә цикләндерүгә квадрат метрыннан 5 сум түләп бара. Мәсәлән, Казанда уртача зурлыктагы бер бүлмәле фатир өчен айлык түләү кагазына күз салыйк. Биредә бинаны капиталь цикләндерү, көндәлек цикләндерү, йортның ишке ягын төзәтү, торбаларны электр шелтәрен карауга 500 сумга якын акча түләргә тиешле. Бу гомуми айлык түләүнең 1/4 өлеше. Яңа йорт цикләндерүгә мохтаҗ булмау сәбәпле фатир хуҗалары билгеле моннан канагат түгел. Казанда йортларны цикләндерү белән шөгыльләнүче ширкәт башлыгы Кәүсәрия Матросова торак коммуналь тармагында халыкның битарафлыгына шаккота. Аның фикеренчә, хакими ят үткәргән бу программаны уңай кабул итергә кирәк.
5 сум дисәң дә, 2 сум дисәң дә, 15 сум дисәң дә халык күп дип әйтәчәк. Бюджет тагына акча бик инде җитми. Йортларның хуҗалары, алар үзләренең хуҗа икәнен берничек тә аңлыйсылары килми. Мин үзем менә, ул акча миңа килми. Ул һәрбер йортның үзенә эшли. Әле ул 5 сум җыеп квадрат метрыннан да ул бит әле җитми. 6000 йортны ремонтлап бетерер өчен Татарстанда, әйбәт. Бу федераль законның булуы безнең бер фондка туплап, төн Россия күләмендә Татарстанның бу килгән тәкъдиме, мин аны кулай дип табам. Яңа йортлар бит алар кайчан да булса аңа капремонт сөйләр вакыт киләчәк, вакыты җитәчәк, аңа капремонтны гына ясыйм дигән вакытта аның акчасы булмаячак. Ул бит отдельный счетта җыелып килә ул акча. 25 елдан 25 елга ул акча шушы йортның счетында булачак дип инде безгә аңлаталар, без шулай дип санабыз инде хөкүмәткә.
Халыкта капиталь цикләндерү өчен акчаны фатир хуҗасы үз теләге белән бирергә яисә бирмәскә дә мөмкин икән дигән сүзләр йөри. Кәүсәрия Матросова моның белән килешә, әмма йортларның язмышын халык кулына гына калдырырга ярамый ди ул.
Халык үз йорты белән үзе идарә итү турында уйланып та карамый. Халыкның күбесе квартплатаны кая түләгәнен дә белми. Аның добросовестный түләгәне дә бар, добросовестный түләгәне дә бар. Безнең просто халыкка, безнең яктан да халыкка бездән просто информация барып җитми, аңлатулар җитми. Халык үзе дә дөрес аңламый, аннан соң аңлату да җитми.
Константин Цисын исә бүген Русиядә тузган торакны цикләндерүгә 238 миллиард сум тотылачагын әйтә. Быел бу максатларга Русия бюджетына өстәмә 10 миллиард сум кертелгән. Әлеге акчалардан Татарстанга да зур гына өлеш чыгуы көтелә. Цисын торакны цикләндерү буенча Татарстан белән Новосибирск өлкәсен уңай мисал итеп ассызыклый. Бу тәҗрибәне башка төбәкләрдә дә кулланырга кирәк ди ул.
Торакларны төзекләндерү һәм хезмәтләндерү проблемына Гадел Галәметдин тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Азатлык. Тотар Автоном Совет Социалистик Республикасы ұйыштыруының 90 йыллығы оңайынан Тотарстанда яшаушы төрлі милләт ұйышмалары башта бәйрәм парады Камал театры янында тамаша ұйыштырды. Милләтләр йөрешендә алдан тотарлар, аннан руслар атлады. Олардан кала марилар, удмуртлар, чуашлар, башкыртлар һәм башкалар килде. Тотарстан уртак йортыбыз бәйрәмендә Саша Долгов булды.
Татарстан уртак йортыбыз бәйрәмен Татарстан халыклары ассамблеясы оештырды. Парад Татарстан халыклар дуслыгы йорты урнашкан Островский урамында башланып китте. Татарлар гармун уйнады, түбәтәйле калфаклы мәктәп балалары шарлар күтәреп барды. Мари һәм утмуртлар үзләренең халык җырларын җырлады, биеп тә барды. Үзбәкләр бергәдә уйнап халыкны җәлеп итте. Әлеге йөрештә барлыгы 28 милли мәдәни оешма катнашты. Ассамблеяның башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров фикеренчә, халыклар парадының сәяси ягы да бар. Ул Татарстанның дәрәҗәсен, мөмкинлекләрен Русия төбәкләре шитилләр белән килешүләр төзеп, уңышлы эш алып баруын күрсәтә.
Моның бит шуның главный шансы да әйтү кирәк. Иң беренче менә 90 ел дәвелендә безнең республика Татарстан нинди дәрәҗәгә җиткән, нинди значит уңышларга ирешкән. Значит, бездә күп милләтле халык яши торган республика булгач, бер-беребезне без тыңлыйбыз, бер-беребезне күрә беләбез, бер-беребез өчен шатланабыз, сөенәбез.
Димәк, сезнең шәендә безнең республикада уңышларга тиге татар халкы һәм башка милләтләр өлеш кертә инде. Шулай дип әйтәм.
Бөтенсе дә кертә. Да. Рус халкы белән татар халкы гына түгел. И главное бит безгә килүчеләр һаман күп. Гражданство алучылар күп бездә башка төбәкләрдән килеп. Мин әйтерем, безнең өчен нәтиҗәсе, что безнең Татарстанда бөтен милләт халкы берсен-берсе хөрмәт итеп, матур итеп, берсен-берсе белә считать итеп, матур итеп яшәүнең самый главный нәтиҗәсе шул бит инде. Менә һәр кем елмая, көлә, шаяра, би, утмуртмы, мариме, арабский студентмы, бөтенесе бер тигез үзләренең хокукларын бер тигез дәшәт хис итеп, матурлап ял итәләр, бәйрәм итәләр бит.
Ди Николай Владимиров. Камал театры янында уздырылган бәйрәм тантанасында Татарстан халыклары ассамблеясы җитәкчесе, Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татарстанның премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин котлау сүзендә Татарстанда яшәүче 115 милләт вәкиленең телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклау өчен барлык мөмкинлекләр тудырыла дип белдерде.
Хөрмәтле ватандашлар, Казан Республика кунаклары, бүген Татарстаныбызда, аның баш каласында Казанда олы тарихи вакыйга һәм бәйрәм. 27 майда 20-нче елда Декрет нигезендә безнең Татарстан автономия республика ушла. Бу бәйрәмне олы тантана итеп, Дәүләт Советы утырышы үткәреп, районнарда, шәһәрләрдә бу гасырда, бу елларда республиканың үсешенә көч һәм үзенең булганын күрсәткән җитәкчеләргә, халкыбызга баш иеп рәхмәт әйтәбез.
Татарстан халыклары ассамблеясы җитәкчесе тәбрикләү сүзеннән соң рәт-рәт булып торган төрле милләт вәкилләре белән исәнләшеп чыкты. Түбәтәйле кичкенә малай янына килеп, татар малае дип аның белән рәсемгә төште. Соңгы елларда Русиядә барлык милләтләр хуплаган илне дә җыеп торган уртак фикер эзләү бара. Әмма Мәскәү галимнәренең россиян атамасын төбәкләр хуплап бетерми. Татарстан халыклары ассамблеясы да милләтләрнең үзенчәлеген саклау яклы.
Шуңар күрә безнең Фарид Хаулышның уже Мәскәү өлкәсендә мин белгәнемчә әйткән аның фикерләре дә бар. Россия күләме буенча менә шул милли нәләрне мәсьәләләрне берләштереп юнәлеш биреп тора торган берәр төрле орган да булуы кирәк. Фарид Хаулышның безнең нидә Мәскәүдә күп вакытта җыелышларда шундый сүзләрне аның куйганы бар. Безнең Татарстанда бит бу нәрсә бик тоелмый, бик сизелми. Ну барыбер, менә минем уйлавым буенча, Россия буенча бу мәсьәләләрне туплап, аларны анализлап, аларга юнәлеш биреп күпмедер күләмдә, ну сөйләшеп, аңлашып тора торган бер министерствоның да булуы кирәк.
Диде Татарстан халыклары ассамблеясының башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров. Бәйрәм тамашасы Арша Мөслим районнарыннан килгән татар ансамбльләре чыгышы белән башланып китте. Концерт исә татар һәм рус телләрендә алып барылды. Гомумән бәйрәмдә татарлыкка зур басым ясалуы ачык сизелде.
Дөрес инде, иң алдан бит значит барды татарлар. Шуңа күрә 90 еллыгы татарский ястыгының 90 еллык байрамы бит бу.
Диде Николай Владимиров, Татар автоном Совет Социалистик Республикасы уйыштырылуының 90 еллыгы уңайыннан Камал театры янында үткән Татарстан уртак йортыбыз концертында грузин, украин, белорус, рус, чуваш, мари, удмурт, мордва, крәшен һәм башка халыкларның ансамбльләре, җырчылары, биючеләре чыгыш ясадылар.
Тассыр ұйышуның 90 еллығына бағышлап, Қозанда өткерілген Татарстан ұртақ ертіпіз бәйрәмінде Саша Долгов болды.
Озатлық радиосы.
90 еллық оңайынан Татарстан дәулет шурасының тонтаналы отырышында парламент рәйсі Фәрит Мұхаммедшин тизден дәулет шурасы президиумының Татарстан дәулет химны сөзлеріне бәйге иғлан тәшәгінде білдірді. Мәлім болғанша, 1993 елда Татарстан депутатлары гимнны сүзсіз рәуіште қабыл еткен еді. Ол вақытта Конституция комиссиясының ішші түркімін жетекілеген Ренат Харис көптен түгіл азатлыққа берген әңгімесінде Татарстан үшін ең қолай гимн сүзсіз гимн деп аңлатты. Ғұммен гимн нәрсе ол, оның сүзләрі болу мәжбүрі ме? Микрофон алдында Али Ғилми.
Америкада яшәүче бер танышымның 8 яшьлек улы американ гимнын көйләп йөргәнен ишеткәч, башта бераз гаҗәпләнеп куйдым. Баксаң, американ мәктәпләрендә иртә белән дәрес башланыр алдыннан мәйданчыкка җыелып гимн җырлау гадәте бар икән. Илгә карата мәхәббәт хисе бәлки шулай исеңдерләдер. Нәрсә соң ул гимн дигән сорауга украин шагыйресе Ольга Рикун гимн ул илаһи бер көй дип җавап бирә. Украинаның хәзерге гимнын Ольга ханым эшкә яраксыз дип саный. Гимн ул Аллага мөрәҗәгать итү. Хәзерге кебек мөрәҗәгать итәбез икән, димәк тормышыбызда гел шушылай вәсвәсә булып калачак. Украинаның хәзерге гимны 1917 елда кыска гомерле Украин халык республикасы чорында язылган. Украина син әле үлмәгән дигән сүзләр белән башланган һәм дошманнарның кирәген бирергә өндәгән бу 6 минутлы гимны күпләр артык озын һәм төшенке рухта дип саный. Ольга Рикун фикеренчә, бәйсезлек өчен аяусыз көрәшкә өндәгән бу гимн инде 18 ел иреклектә яшәгән хәзерге яңа Украинага туры килми. Шагыйрә ханым яңа сүзләр язган.
Всім нам, браття українці, посміхнулась доля. Здобули ми в Україні вистраждану волю.
12 яшьлек Валентин Халушка бу гимнны күптән түгел Украина талантлары бәйгесендә башкарган. Днепропетровск шәһәрендә бу гимнны яңа милли гимн итү өчен хәрәкәт күтәрелгән, ләкин бу башлангычка каршы чыгучылар да бар. Милли гимннар сәясәттә, җәмгыятьтә мөһим урын алып тора. Бу милли җырлар югары сәнгать үрнәге булмаска да мөмкин, ләкин дәүләткә тугрылык, сәяси бердәмлек, татулык, патриотизм хисләрен тәрбияләүдә, дәүләтнең легитимлыгын тәэмин итүдә алар шактый файдалы булала. Нәкъ менә шуңа күрә дә яңа туган бәйсез дәүләтләр беренче эш итеп гимн яза. Косово үзенең Европа дип аталган гимнын бәйсезлек алганнан соң берничә ай үтүгә кабул итте. Грузияның үз билгеләнгән Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары үз гимннарын 1992 һәм 95 елда булдырды. Молдованың Днестр буе төбәгендә дә совет чорыннан калган булса да үз гимны бар. Тагын бер бәхәсле төбәк Таулы Карабах үз гимнын 1992 елда кабул итте. Гимнны халыкка өйрәтүгә килгәндә, һәр ил моны үзенчә хәл итә. Берәүләр аны даими телевидение аша яңгырата, икенчеләре заманчарак шәкелдә башкарырга тырыша. Әйтик, Грузиядә танылган йолдызлар гимнның поп-версиясен яздырды. Гимнар һәр даим сәяси бәхәсләр тудырып тора. Узган айда Русиядә бер коммунист депутат Русия гимнынан Алла сүзен алып ташларга чакырды. Сергей Михалков язган бу гимнда совет чорында Алла сүзе юк иде. Путин хакимияткә килгәч, бу совет гимны сүзләрен бераз үзгәртеп кире кайтарылды. Дөнья гимннары исемле китап авторы Майкл Бристоу сүзләренчә, илләрнең кайда урнашуына карамастан, аларның гимннарында уртаклык бар. Текстларының көбісі табиғатның матурлығына мәтхия оқи. Таулар, манзаралар, Швеция гимні маңа яқшы месал. Шолық вақытта шақты қырыс, хүжімшен сөзлі гимнарды бар. Месал үшін Польша, Франция, Иран гимнары шындай. Олар тарихқа негізденген.
They are quite violent in their words because it's based a lot on history.
Шулай да гимннарның көпшілігі туған яқның матурлығына донжырлый. Башқұртстан гимні да шығарма түгіл. Онда да ғазиз жир, шал Уралдан қалыққан алтан деген сөздер бар. Шулық уақытта Ресей білен бүйік бірдемлікті тілге алына. Гимннің сөздері орыс тіліне де тәржіме етілген. Татарстан гимнына килгәндә, мәгълүм булганча, аның рәсми сүзләре юк. Күе Рөстәм Яхинныкы. Рөстәм ага аны заманында Рамазан Байтимиров сүзләренә туган җирем дигән җыр итеп язган булган. Елда гимн кабул ителгән вакытта Татарстан депутатлары шушы җырның көен гимн итеп раслады, ә менә сүзләрен алмады. Ул вакытта Конституция комиссиясенең эшче төркемен җитәкләгән Ринат Харис моның сәбәбен азатлыкка булай аңлатты.
Без Конституция комиссиясенең менә шушы эшче группасы гимннарны, гомумән дәүләт символларын эшләр алдыннан фәнни гамәли конференция үткәрдек. Һәм шунда Татарстанның дәүләт символларының төп принциплары турында сөйләштек. Безнең республика күп милләтле республика. Республикабызда ике дәүләт теле бар. Әгәр дә без үзебезнең гимнны сүзле итеп кабул иткән булсак, закон буенча без бер гимнны ике мәртәбә кабатларга тиеш булабыз һәр очракта. Татар телендә һәм рус телендә. Бусы бер проблема. Икенче проблема кайсы дәүләт телендә беренче булып башкарырга. Шуның өчен һәм галимнәр, һәм тарихчылар, һәм сәясәтчеләр бергә килешеп, без Татарстан гимны сүзсез булырга тиеш дигән фикергә килдек һәм сүзсез гимн кабул иттек. Күп телле, күп милләтле, күп конфессиональ республикалар илләр өчен әлбәттә сүзсез гимн уңайрак. Республиканың статусы үзгәрә, исеме үзгәрә, исеме белән бергә сәяси тормышының истәлеге дә үзгәрә. Әгәр дә теге вакытта без кабул иткән булсак, сүзле гимн бүген һич шиксез менә конституцияны да үзгәрткән кебек, гимнны да үзгәртергә туры килгән булыр иде. Ә сүзсез гимннарны беркайчан да беркем дә үзгәртми, ул универсаль гимн, ул иң җайлы, уңайлы гимн.
Әйтергә кирәк, Татарстан гимнында сүзләре булмаган бердән-бер ил түгел. Мисал итеп, Испания, Басклар илен шулы, Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Маринаны китергә була. Төрлесенең сәбәбе төрле. Испания гимны гренадерлар маршы иң искеләрдән берсе 18-нче гасырда ук язылган. 1770 елда Карл патша аны рәсми гимн итеп раслаган. Тарихның бер чорында гимнның сүзләре дә булып алган, ләкин соңрак демократия чорында иске сүзләр гамәлдән чыгарылган. Яңалары әлегә язылмаган.
Микрофон алдында Али Гилми булды. Пәнҗешәмбе ТАССР оешуның 90 еллыгы уңайыннан Татарстан дәүләт шурасының тантаналы утырышында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тиздән дәүләт шурасы президиумының Татарстан дәүләт гимны сүзләренә бәйге илан итәчәген белдергән иде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Олға таба біздің бүгінгі тапшыруда. Камал театрында 1 июн балаларны халықара яқлау күніне бағышлап өткерілешек концертта жилған оқша 6 яшлік Мәрьямны дәвалау үшін тұтылашақ. 3-ші бүтін дүния башқырт құрылтайында Мәскеудегі мәғариф реформалары нәтижесіндә башқырт тілін оқытуға зиян килу мүмкінлігі турында да сөйләшу көтілә. Бу шимбәдә Норвегиядә узачақ Евровидение җыр бәйгесендә Россия исеменнән Пётр Налич чыгыш ясый. Омскийның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте татар кызлары арасында милләт кызы дип аталган гүзәллек һәм осталык бәйгесе үткәрде. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш.
Пакистанның Лахор шәһәрендә Әхмәдиләр мәчетләре янында шартлаулар булып кимендә 70ләп кеше үлде. Террорчылар 2000ләп кешене тутык итеп алган. Әл-Кайда һәм Талибанга катнашы булган бер төркем шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Исламның Әхмәди хәрәкәте 19-нчы гасырда Хиндстанның Пенджаб вилаятында барлыкка килгән. Әхмәди мусламаннары террорны кире кага һәм исламда җиһадка урын юк дип саный. Пакистан хөкүмәте 1974 елдан бирле Әхмәдиләрне мусламан дип санамый. Мексика култыгында нефть агу туктатылган. British Petroleum ширкәте каза чыккан нефть коесын ябу өчен 930 миллион доллар акча тотканын белдерде. Белгечләр пышыранган суны чистартырга күпме акча кирәк булачагын фаразлый алмый. Бу акыш тарихында нефть сәнәгатендә булган иң зур каза. Бүген Ставрополь мәтәм көне, шәршәмбе көне шәһәр үзәгендә мәдәният сарае янында булган шартлауда 7 кеше һәлак булды, 42 кеше яраланды. 20-дән артык кеше авыр хәлдә хастаханәдә дип хәбәр ителә. Федераль хакимиятләр зыян күргән гаиләләргә ярдәмгә 30 миллион сум бүлеп бирә. Шартлау Вайна шешен төркеме чыгышы башланырга 15 минут кала булган. Яшерен тауш беру нәтиҗәсендә Казан дәүләт университетының элекке ректоры Максим Саляхов Казан федераль университеты президенты булып сайланды. Оку йорты гыйлми шурасының 58 әгъзасының 54-е Саляхов өчен тауш бергән. Түркияның көньягындагы Анталия шәһәре янында булган автобус казасында үлгәннәрнең саны 16га җитте. Русиянең Южноуральский каласыннан булган 27 яшьлек Наталья Чумак узган төндә казадан соң аңына килмичә хастаханәдә үлгән. 25 май автобус 15 метр биек күпердән елгага төшеп 16 кеше һәлак булды, 21 кеше яраланды, үлгәннәрнең 3-се Татарстан туристлары иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүматны сез azatlik.org сәхифәсеннән таба аласыз. Уфада 3-нче бүтән дөнья башкорт курултаеның мәгариф мәсьәләләрен караячак бүлегендә күтәрелергә тиешле мәсьәләләр турында киңәшмә узды. Онда катнашучыларны 1-нче чиратта Мәскәүдәге мәгариф реформалары нәтиҗәсендә башкорт телен укытуга зыян килү мөмкинлеге борчый. Башкортстан мусульманнары диния идарәсенең хәләл комитеты хәләл ризыклар стандартын булдыру һәм аларны тикшереп тору турында карар итте. Республика хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайына әзерлек кысаларында төрле чаралар дәвам итә. Мәгариф мәсьәләләрен тикшерүче секцияга кергән вәкилләр курултайда күтәрелергә тиешле проблемалар хакында фикер алышты. Киңәшмәгә нигездә Башкортстан мәгариф министрлыгы вәкилләре, шулай ук Уфа шәһәре белән Уфа районы мәгариф учаклары мөгаллимнәре һәм директорлары җыелган иде. Мәгариф өлкәсендә күп кенә проблемалар борчый укытучыларны һәм мәгариф министрлыгы түрәләрен. Мәктәпләргә җан башына карап акча бүленүдә, кичерәк авыллардагы мәктәпләрнең ябылуы да, мәгарифтә милли төбәк компоненты бетерелү ихтималлыгы да хафага сала. Айрушча башкорт телен укытуның киләчәге мәсьәләсе уйландыра ди укытучылар. Соңгы елларда Башкортстанда бер-бер артлы башкорт гимназиялары күп ачылды. Дүрт өйле, Нефтека, Мәстәрл, Тамак, Бәләбәй кебек зур-зур шәһәрләрдә дә заманча биналар төзелеп, аларда башкорт гимназиялары эшли башлады. Бу яктан караганда республикада башкорт балалары өчен иң яхшы шарттар тудырылган. Шулай да башкорт милли оешмаларын бүгенге хәл түгел, ә иртәгәсе көн хәсрәткә сала. Федераль үзәк әледән әле уйлап чыгарган реформалар милли мәгарифкә таяк тыгарга мөмкин ди башкорт галимнәре. Бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарма комитетінің мәғариф секторы мүдері Гүлфине Юламанова сөзлерінше, 11-12 июнде Уфада өтесек бүтін дүния башқыртларының 3-ші құрылтайында мәғариф мәсәлілеріне айырым иқтибар берілесек. Шуңа қадар, біз пленар ұтырыста да мәғариф сексисында да көтерілесек проблемаларыны барлап бітергә тиеш бізді Гүлфине Юламанова.
Был үшінші бүтәліне башқару құрылтайы сектерінде өтесек, барлығы 100 делегат қатнашылсақ, Афу қалақы республикабыдың 4-тен 1 үлішін тәшкел ете, бұнда ла ұқы үрттар бік көп, һәм нені мәғарпы бойынса, әтәлі һәм үләнағы орында кітті көп, һәм шулай ұқ бұян, орта профессионал ұқы үрттарындағы башқұрт тілі ұқы тұтыры жоқ қаралысақ, башқұрт мені мәғарпы бейдің көршіл пәлерді есет. Бұнда күмірті қалағында бәдән Мәхәмәт Искожин исемендәге башкорт мәктәбе хәзерге көндә башланган мәктәптә калды. Ошо проблеманы Тәһәре райондарында бәдән нисегенте башкорт теле укыттыра.
Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының мәгариф секторы мөдире Гөлфине Юламанова фикерләрен ишеттегез. Әле бүтән дөнья башкортлары курултайына иң соңгы әзерлекләр тәмамланып килә. Берничә елга кичектерелгән бу җыенны республика җитәкчелеге иң югары дәрәҗәдә үткәрү бурычын куйды. Бір кеңесмеде вице-премьер, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев әлеге құрылтай һәм аның шикләрендә оештырылачак чаралар искитмәле матур булырга тиеш дип әйткән иде. Аның шулай булачагына шик юк. Құрылтай сөйләшү һәм фикер алышу белән генә шикләнмичә, төрле мәдәни чараларга да бай булачак. Құрылтай делегатлары Ишембай районында бик купшы үтәчәк сабантуйда да хөрмәтле кунаклар булачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар галимнәре башкорт галиме Әнвәр Әсфәндиәровның Минҗәлә башкортлары китабына карата үз фикерләрен җиткерсә, автор үзе дә фәнни тикшеренүләренә калкан куеп, Башкортстанда татарлашкан башкортлар бихисап дигән тәгълиматын яклавын дәвам итә. Әнвәр Әсфәндиәровның гыйлми тикшеренүләре, китаплары татар галимнәре тарафында каршылыклы фикерләр, хәтта ки катгый ризасызлык уята. Башкортстанның төньяк көнбатыш төбәкләрендә алай гына да түгел, ә Татарстанның Актаныш, Минҗәлә, Бүгелмә, Сарман районнарында да элек башкортлар яшәгән, хәзер алар татарлашып кына биткән дигән тәгълиматын Әнвәр Әсфәндиәров 90-нчы еллардан бирле җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим итә. Актанышта туып үскән Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев Башкортстанда узган халык исәбен алуда татарларны башкорт дип харамлашып язулар булды дип әңгәмә биргәч, Әнвәр Әсфәндиәров тә җавапсыз калмаска булган. Уфада башкорт телендә чыгучы рәсми Башкортстан гәзитенең 28 май санында башкорт галиме гаять зур күләмле әңгәмә биргән, тулы бер биттән дә артык шушы сөйләшүне башкорт журналисты һәм шагыйресе Лариса Абдуллина оештырган. Әнвәр Әсфәндиәров Шәҗәрәле халкыбыз, шәҗәрәле җиребез дип исемләнгән бу әңгәмәдә янә дә Башкортстанның төньяк һәм көнбатыш районнарында, шулай ук Татарстанның көнчыгыш төбәгендә татарлашкан башкортлар яши дигән фикерләрен кабатлый. Үз фикерләрен ныгыту барышында ул танылган татар галиме Марсил Әхмәтҗановның хезмәтләрен кискен кире кага һәм аларны уйдырма дип бәяли. Башкорт шәҗәрәләрен үзләштереп, аларны татар шәҗәрәләре итеп күрсәтә Әхмәтҗанов әфәнде ди Әнвәр Әсфәндиәров һәм моңа үзенең каршы мисалларын китерә. Әлеге Башкортстан гәзитендәге әңгәмәдә әйтелгән фикерләр дә күп бәхәсләр уятыр әлбәттә. Халык исәбен алу вакыты якынайган саен Башкортстан рәсми матбугатында бу темага язмалар һәм фәнни хезмәтләрдән үзекләр һаман саен күбрәк урын ала. Тик шунысы күзгә ташлана, башкорт гәзитләрендә дә татар басмаларында да фәкать башкорт галимнәре хезмәтләренә генә урын бирелә. Ә менә аларга каршы үз фикерләрен әйтергә теләгән татар галимнәре бу мөмкинлектән мәхрүм. Шуңа күрә татар милли оешмалары бу хәлдә без урамга чыгып пикетларда гына үз фикеребезне әйтә алабыз дип белдерә. Татар милли оешмалары алдагы җанисәпкә әзерлек мәсьәләләренә багышлап, май азагында фәнни гамәли конференция оештырмакчы иде. Әмма бу чара кайбер әзерлек эшләрен төгәлләү өчен июнь аена күчерелгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның 4-йлы районы ит комбинатында җитештерелүче хәләл ашамлыклар хәзер Уфа базарларына да китерелә. Башкаланың Үзәк базары, Колхоз базары, Шакша һәм Зенин бистәләрендәге базарларда хәләл ит ризыклары сатыла башлады. әліге ішке әзірлік ұзған ел азағында оқ башланған еді. Дүртелі ит комбинатында 70-тен артық кіші ішілі. Олар халал ризықлар жетіштіру бойынша тәпсілді оңнатма көнікмелер алған. Біздің комбинатта халал ит ризықлары жұмға күні жетіштірілді шеркет директоры Әнәс Кәлімуллин. Отына кеш халал ризықлар ішлене шәксек бек жентікілі шестартыла. Сыйыр маллары шәріғат құшқаншағына шалына. Һәм башка эшләрдә динебез ислам тәртипләрен нигезендә башкарыла. Үткәрелгән иттән әзерләнүче ярым фабрикатлар иң сыйфатлы иттән генә әзерләнә ди Әнәс Кәлимуллин. Беренче вакытта җитештерелгән ризыклар Дүртөйле районында һәм шәһәрендә сәүдә үзәкләренә озатыла иде. Хәзер инде җитештерү күләмнәре арткач, халал ит ашамлыклары республика районнарына һәм Уфа шәһәренә дә җибәрелә. Узган елда Башкортстан мусульманнары диния назаратында дөньяда билгеле халал стандарт комитеты эшли башлаган иде. Аңа танылган дин әһеле Тимур Кәлимуллин җитәкчелек итә. Ул Дүртөйле ит комбинатына килеп, андагы эшләр барышыннан канагат калуын белдерде. Тимур хәзрәт әйтүенчә, бу башлангычка күптән инде ихтияҗ бар иде. Чөнки республикада соңгы берничә елда базарларда һәм кибетләрдә халал ризык дигән тамга белән сатылучы азык-төлек арта, әмма аларның чынлап та халал булуы күп очракта шик тудыра иде. Мәгълүм ки, Татарстанда халал ризыклар дип аталган азык-төлекне тикшерү элегрәк башланды. Башкортстандагы дин әһелләре дә тугандаш республика үрнәгенә иярергә карар итте. Башкортстан мөселманнары диния назаратының халал комитеты җитәкчесе Тимур Кәлимуллин сүзләренчә, Башкортстанда якын арада ук халал индустриясын үстерү төп бурыч булып тора. Комитетыбыз халал стандартын ит эшкәртү тармагына, шулай ук җәмәгать туклану үзәкләренә, медицина, мәгариф учреждениеларына, кондитер ризыклары җитештерү һәм мөселманнар өчен кирәкле булган башка өлкәләргә дә кертү белән шөгыльләнәчәк, ди Тимур Кәлимуллин. Әле без бу өлкәне җентекле өйрәнәбез, тикшерүләр үткәрәбез, якын киләчәктә халал комитеты Башкортстандагы барлык халал продукцияны җитештерү һәм сатуны контрольгә алачак, ди Тимур Кәлимуллин.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Казанның Камал театрында 1 июнь балаларны халыкара яклау көненә багышлап үткәреләчәк концертта җыелган акча 6 яшьлек Мәрйәмне дәвалау өчен тотылачак. Табибларның ялгышы аркасында ул бөтенләй ишетми һәм сөйләшми. Әлеге хәйрия чарасы турында Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Камал театрында 1 июньдә булачак хәйрия концертына барлык билетлар сатылып беткән очракта да 320 мең сумлап кына акча җыелачак. Оештыручылар әйтүенчә, Чаллыда яшәүче Мәрйәм Мөхәммәтовага операция ясау өчен 1 миллион сум акча кирәк. Тернәкләнү исә тагын 300 мең сумга төшәчәк. Мәрйәмгә ярдәм итү мөмкинлеге зуррак булсын өчен хәйрия концерты үткәргәнгә Камал театрында аренда өчен акча алмаячак. Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясы генераль директоры урынбасары Миләүшә Айтуганова сүзләренчә, Русияның төрле төбәкләреннән Казанга бу чарага җырга моңга оста балалар киләчәк. Күренекле җырчылар да чыгыш ясаячак. Алар да хәлне аңлап акча сорамаган.
Берничә ел элек Салаватның бер җанатары, бер кечкенә генә малай, Түбән Камада, Руслан исемле. Ул үзе авыру кеше инде, авыру бала. Детский церебральный паралич белән авырган кеше. Ул Салаватның җырларын җырлый башлады, ярдәм иткәннән соң. Аңа аппаратура алды Салават үзе. Һәм менә бу концертка без шул баланы чакырдык. Алар икәүләшеп, шөкер Ходай дигән җырны җырлыйлар. Бу коляскада инде үзе. Менә шундый номерларда була. Мәсәлән, тагын бер сукыр кыз бар. Дарина Шалудан. Ул безнең җырлымалы фестивалендә катнашкан. Ул Рима Пай Ибраһимова белән дуэтта җырлыйлар. Менә шундый дуэтлар була. Шуннан соң балачакта авыр язмышлы шәхесләр дә булачак бу концертта. Мәсәлән, Шулук Альфия апа, аннары Илһам Шакиров та аңда сөйләргә әйберләре бар. Менә шундый дуэтлар балалар һәм данлыклы эстрада йолдызларыбыз. Һәм инде җырлымалы балачакта бөтен Россиядән катнашкан балаларны чакырдык. Аларның инде иң яхшылары киләмендә бу 21 бала. Алар инде сәхнәдә бу җырлы моңлы балачак фестивалының нәтиҗәсе буларак яшәячәк.
Әлеге хайрия концертына багышланган матбугат чарашуу вакытында Татарстандагы 35 районның башлыгы ярдәм кулы сузарга вәгъдә иткәнлеге дә әйтелде. Күрнекле җырчы Салават Фәтхетдинов сүзләренчә, аларның вакыфында балалардан ярдәм сорап язылган бер кышак хат ята. Мәрьям Мөхәммәтова иң авыр хәлдәгеләрнең берсе. Мәрьямгә июльдә 7 яшь тулачак. Бер яшьлек вакытта бик катып пешкәннән соң ул реанимацияга эләгә. Бүген ике колагы да ишетми һәм сөйләшә алмый. Хәйрия концертын оештыручылар әйтүенчә, табиблар дәвалаганда ялгыш җибәргән. Мәрьямне дөрес дәвалаган өчен кызга кирәк ярдәмнең бер өлешен әлеге хастахана үз өстенә алмас микән дигән сорау да туарга мөмкин.
Бездә нинди яшәгәнебез беләсез бит. Алар белән невозможно. Бөтен өмет ихлас күңелдән ярдәм итә торган, ярдәмчелекне аңлый торган кешеләрдә, гади кешеләрдә. Мин эшләгән ингелегем үзем әйләнеп кайтсын, минем балаларым балалары күрмәсә ярай иде дип ярдәм иткән кешегә әйтәләр.
Дип белдерә Салават Фәтхетдинов. Акчалы байларның хәйриягә атлыгып тормауларында күп очракта кереме әлләни зур булмаганнарның шын күңелдән ярдәм кулы сузуларында әйтеп китте ул. Ачның хәлен тук белмиди җырчы.
Казаннан Наил алан булды. Мәрьямне дәвалауга хәйрия акчасы җыю өчен концерт киләсе сишәмбе 1 июньдә булса, бу шимбәдә Норвегиядә Евровидение җыр бәйгесе үтәчәк. Анда Русия исеменнән Петр Налич чыгыш ясый. Аның исемен җәмәгатьчелек 1 тапкыр моннан 3 ел элек ишетте. Аның интернетка куелган гитар исемле видеоклибы күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Элеке катнашучы Дима белән Билан белән чагыштырганда, Налич киеме үзенең тотышы белән дә шактый гади күренә. Русиядән шактый купшы чыгышлар күрергә ияләшкән тамашачылар өчен бу гаҗәбрәк булыр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Норвегияның Осло шәһәрендә узачак Евровидение финалында быел 25 илдән җырчылар катнашачак. Русия исеменнән чыгыш ясаячак Петр Налич 3 ел элек YouTube-та үз башкаруында гитар җырын куйганнан соң аның белән кызыксыну кинәт кенә артты. Бу видеоклип үзешчән шактый гади генә булса да күпләр аны бер карауда шатты. Осло шәһәрендә исә Налич һәм аның төркеме инглиз телендә югалган һәм онытылган дигән хишән салмак җыр башкарачак.
So
Бу атнада бәйгенең ярым финалында гади генә хәтта көндәлек диярлек киемдә муенына кара шарф бәйләгән килеш чыгыш ясады. Русиядән булган әлеге катнашучыларны шактый шыпрынган килеш күрергә ияләшкәнгә Налишның гади генә чыгышы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. 2008 елны Русияны тәкъдим иткән Дима Биланның чыгышы вакытында скрипкада уйнаучы булу һәм Олимпия чемпионы Евгений Плющенконың сәхнәдә бездә шуы гаҗәп тамашасыннан соң Налишның бу чыгышын күпләр бигади дип тапты. Биланда әлеге җыр Евровидение бәйгесендә катнашырлык дәрәҗәдә көчле түгел дип әйтте. Әмма Налич алар Евровидиендә җиңү ялларга мөмкинлегендә ышана.
Я считаю, что у нас слабых мест в номере нет вообще. Песня хорошая.
Мин безнең чыгышта җитешсез яклар юк дип саныйм. Җыр яхшы, шулай ук аны яхшы башкарабыз. Җырлау ягыннан барлык эшләй алганны эшләдек дип бәялибез. Калганы да барсы да әйбәт. Әллә ни күзгә ташланырлык түгел, әмма мөләем ди Налич.
Так не броско, но симпатично.
Евровидениедә җиңү элекке Советлар Берлеге илләренең күпчелеге өчен зур казаныш санала. 1956 елны башланган бәйгене хәзер ел саен телевизор алдында 100 миллионнан артык кеше күзәтә. Әлеге бәйге күбрәк поп-музыка стилендә уза дип аны тәнкыйтьләүчеләр булса да, Налич анда шактый оста җырчылар катнашуын әйтә. Аның төркеменең стиле хәтта бу бәйгегә туры килеп бетми дип әйтүчеләр дә булды. Әмма Налич моның белән килешми.
На самом деле это довольно серьезная борьба очень хороших
Чынлыкта бу яхшы җырчылар катнашындагы җитди көрәш, анда шактый сәләтле, кызыклы кешеләр катнаша. Узган бәйгеләрдә ничек булгандыр, әмма быел музыка бик төрле. Без ниндидер ак карга кебек күренәбез дип әйтә алмыйм. Налич үзенең музыкаль юнәлешен төрле жанрлар, абыдан алып Битлз, опера һәм Русия, Украина, Балкан халык җырлары катнашмасы дип әйтә. Күпләр сәхнәдә яңгыраячак поп музыка арасында аның җырлавын бер үзенчәлек буларак кабул итәр мәгаен. Наличны бик тиз таныткан гитарчыры да гади камера белән аның Мәскәү янындагы бакчасында чырылган. Кысан Лада машинасында барганда аның инглиз телендә җырлавы гади кырдагы үзенчәлекле биюләр белән аралаштырылган.
Baby, you ever put something
ability played with me. Guitar, guitar, guitar, guitar. Jump to my Jaguar.
YouTube-тағы бұл үзіншәлікілі жаршы білен қызықсынып, Налич-ның Руси башқаласының бір клубында ұзған концертына мәскәулер ішіліп келді. Налич өз сайтынан бұшқа жырларыны көшірігі де тәғдім етті. Хәм нәтижеде ол, хәм аның түркімін мәскәуде шақты яратып өлгірділер.
Шимбе күнні өтешек Евровидініде Руси есімінден қотнашушы Петр Налич турында Ландыш қарасы сөйледі. Евровидениеде қатнашушыларға тауыш жияға интернет ярдәм итә. Олар үз җырларын алдан интернетқа қойып, популярлық қозана һәм җиңү шансларын арттыра. Татар җырчылары арасында да үзләрен шулай интернет ярдәмендә танытучылар бармы? Шимбе сезне Пәрәүз шәлкемен тыңларга чакырабыз. Анда сүз шул хакта булачак. Күптән түгел Буа сатира театрының Барс медиа продюсерлык үзәге ярдәме белән төшергән «Гаражда» фильмы халык хызурына чыгарылды. Әлеге иҗат җимеше Пәрәүздә тәнкыйт утына тутылды. Гомумән, Татарстандагы иң яш театр һәм аның җитәкчесе Раил Садриев татар матбугатында иң күп бәхәс куптаручылар булып торалар. Ни өчен, ни сәбәпле? Алар татар юморына нинди өлеш кертәләр? Буа театры яшьләрне үзенә эшкә аламы? Бу һәм башка сорауларга шимбе көнне кызган таба тапшыруында театрның җитәкчесе юмор остасы Раил Садриев үзе җавап бирә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте татар кызлары арасында милләт кызы дип аталган гүзәллек һәм осталык бәйгесе үткәрде. Анда катнашучылар төрле яклап бәяләнде. Ана телен белү дәрәҗәсе дә, аш-су, сәхнә осталыгы да аерым игътибарга алынды. Омскида беренче мәртәбә үткән бу бәйгене киләчәктә һәр ел саен үткәрергә телиләр. Бәйгене хәбәрчебез Розалия Сайганова күзәтте.
Омскида моңа кадәр өлкәнрәк яшьтәгеләр өчен әйдәгез апалар дигән бәйгеләр үткәрелгән иде. Анда өлкәннәр җитезлек, осталык, җинаклык, тыйнаклык кебек сыйфатларын күрсәттеләр. Әмма күп төрле сәбәпләр аркасында бу бәйгеләр даими булып китә алмады. Даими булып киткән очракта да яшьләр татар кызлар арасында бәйге оештыру күптән зарур иде ди милләт кызы бәйгесе хөкемдарларының берсе, Татарстанның атказанган укытучысы, Татар дөньясы гәзите мөхәррире Гөлсинә Әхмәрова. Башта конкурста катнашырга теләүчеләр саны 15-тән артык булган иде. Әзерлек барышында бу сан шактый кимеде һәм нәтиҗәдә бәйге көнендә сәхнәгә 7 катнашучы чыкты. Кызлар үтә дулкынлансалар да сынатмадылар. Бирелгән биремнәрне булдыра алганча үтәделәр. Беренче чиратта аларга үзләре белән таныштыру кирәк иде.
Мин Инаятова Диляра, Рауф кызы. Василевский районында Куля Куполында туып-үскән. Әтием күрше Каракүл авылыннан, әнием Тибрис районына, Кыбыз авылыннан.
Минем туган җирем Тибрис районы, Төрче авылы. Минем хәзер 17 яшь.
Жюри бу биремдә кызларның ни дәрәҗәдә татар телендә сөйләшә алуларын бәяләде. Аннан соң бая кызларның милли ризыклар пешерүдә, җыр биюдә осталыкларына, халкыбызның нинди күренекле шәхесләрен белүләренә һәм башка сыйфатларына карап бирелде. Татар телен яхшырак белүче, күренекле шәхесләр исемнәрен күбрәк әйтүче, башка сыйфатларын яхшырак күрсәтүче булып, Умырзая ансамблендә шөгыльләнүче 15 яшьлек Хәнифә Ханнанова танылды. Беренче бүләк милләт кызы исеме дә Хәнифәгә бирелде.
Гафә апа катнаш дип әйтте. Шуңа күрә катнаштым.
Хәнифә, менә шундый бу инде милләт кызы беренче урынга тин. Син уйлаган идеңме сиңа шушындый дәрәҗәле бәя бирерләр дип?
Юк, уйламадым. Бик шатмын. Көтмәгән идем.
Авыр булдым әзерләнергә. Курыктыңмы? Дулкынландыңмы?
Бераз курыктым. Кыен булды әзерләнергә. Ярдәм итүчеләр булды. Шуңа күрә җиңеп чыктым дип уйлыйм.
Бу Хәнифә Хәннанова булды. Кызлар бәлеш, чәкчәк, пәрәмәч, урама, олы баурсак кебек милли ашлар әзерләп китергәннәр иде. Жюри хөкеменә чәкчәк тәкъдим иткән кыз Диләрә Инаятова иң тәмле ризык пешерүче дип билгеләнде. Аңа уңган кыз исеме бирелде.
Башка кызларга гүзәллек әлихәсе, талант иясе, сөйкемле кыз, ягымлы кыз, нәзакәтле кыз кебек исемнәр бирелде. Быел Казанда оештырылган татар моңы конкурсы дипломы иясе Сабина Медигулова гүзәллек әлихәсе исеменә лайык булды. Хөкемдарларны ул сәхнәдә үзен тотышы белән дә, киеме белән дә, моңлы җыр башкаруы белән дә әсир итте. Сабина Медигулова башкаруында яңгырады. Кызларның ярышлары Умырзая ансамбле үзешчәннәренең җыр биюләре белән аралашып барды. Залда утырган халык бу яңа тамашаны яхшы кабул итте. Кызларның һәр чыгышын алкышлар белән каршылады. Ярышучыларга көч биреп, ярдәм итеп торды кебек. Кул чабулар белән тамашачы мәхәббәтенә лаек катнашучы билгеләнде. Иң көчле алкышларга Эльвира Ашырбаева лайык булды. Милләт кызы бәйгесенең жюри рәисе, Омский мәдәният көллиятенең югары квалификацияле музыка укытучысы, концертмейстер Әлфия ханым Дастанова Омскида мондый бәйге беренче мәртәбә булса да яхшы оештырылган дигән фикерен әйтте.
Очень приятно было увидеть, что есть у нас молодые девушки, которые поддерживают связь с национальной культурой, стремятся к ней, изучают и возрождают.
Бездә милли мәдәниятне онытмаучы, аңа омтылучы, туган телләрен өйрәнүче яшь кызлар булуы куандыра. Бәйге дәвамлы булсын иде, егетләр арасында да оештырылсын иде дигән теләктәмен, диде Әлфия ханым. Омскиның ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов та бәйге уңышлы үтте дип исәпли.
Шамил, менә син үзең Умырзая ансамбленең яшь баянчысы да, җырчысы, сөйләүчесе дә буларак, һәм хәзер инде яшьләр оешмасының җитәкчесе буларак шушы чараны ничек бәялисең?
Чара бик уңышлы булды. Беренчедән карасан, әлбәттә, кыен булды. Беренче тапкыр белмибез ни эшләргә, ни чекешләргә. Кызлар да дулкынланып куркалар инде. Но ничек булса да, әйбәт кенә, яхшы гына, Аллага шөкер үткәрдек.
Тамашачы ничек кабул итте?
Тамашачы безнең бик аңлаучы, киң күңелле, яхшы яктан гына күрделәр бу чараны, чын күлдән каршы алдылар.
Милләт кызы бәйгесен оештыручылар киләчәктә татар яшьләре арасында бәйгеләрне ел саен үткәрергә кирәк дигән фикергә килделәр һәм озын-озакка сузмыйча көз көне бәйгене татар егетләре арасында оештырырга карар кылдылар.
Омскидан Розалия Сайганова булды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шул әсәрдә урнаштырылган 217-нче, 218-нче һәм 219-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 217-нче хадиснең гарәпчәсе. لا يبي الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. ترجمة: Бер нәрсә сатып алган вакытта һеч кем үзенең кардәше арасына кермәсен ва һеч кем кардәше килешкән хатын-кызга яучы җибәрмәсен. Мәгәр кардәше рөхсәт итсә, ул вакытта зарар юк. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәм. Бер кеше бер нәрсә сатулашып, кыйммәте хакында килешеп торганлары вакытта хак арттырып алу, ошындак никах турысында берәр төрле вәгъдәләшеп торганлары вакытта арага керү вафасызлыктыр. Ул килешүче адамнан изен, ягъни рөхсәт аларга яки аларның үзләшүләрен китәргә тиешле. Хәзер инде Җавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 218-нче хадис. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيسد هذا ويسد هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ترجمة: مسلمان كشنن özünün kardeşinden kesilişip 3 günden artık turuva halal tügül. Bular uşaşalarda kesilişuları sebeple mınısı üzene karab, tigisi üzene karab kiteler. Mındı kişilerinin en yakşıları başlap selam birgene bulur. Hazır şuşu hadiske Rıza Fahreddin'nin anlatması. İki Müslüman arasında bendeçilik bilen açu ve öpke çıkkan bulsa, 3 günge kadar kesilişip turu üçün gazap ve ceza yok. Çünkü kişilerinin açuları kilive tabiği. Lakin şul açuını 3 gün içinde bitiru ve yanadan evvelki kebek münasebetini kaytaru lazımdır. İmam Ahmet bu hususta 3 günden artık hicret yetişip turuçular haksızlık kılıçılardan bulurlar. İn evvel mertebe selam bir üçünün selamın ikincisi kaytarmasa, onun selamın ferişteler kaytarırlar. Eğer de işbu hicret itişken, yani açu sebeple birbirleri bilen münasebetlerin üzgen halde vefat bulsalar, cennette birge cıyılmazlar digen mağnede hadis rivayet itedir. Müslümanlar arasında birlik, muhabbet hem birdemliknin zarur ikenliğine işbu hadisi şerif açık delil bulsa gerek. Rıza Fahreddin, Müslümanlarının 3 günden artık açılanışıp durularının helal tügüllüğün beyan etken Muhammed Peygamber sözüne kıska çalganda ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 219. hadis. La yeduhulul cennete nemmam. Tercimesi: söz yürtücü kişi cennetke kirmez. Şuşu hadiske Rıza Fahreddin'nin anlatması. İslam karşında söz yürtü büyük zararlı ve ulu günahlardan sanala. Gadette söz yürtü ve eleklev bilen nesepleri saf bulup gitmegen kişiler şugullenedir. Burungu kişiler, nesebi şüpheli bulmagan edem kişiler arasında söz yürtmez deyip aytıp kaldırganlar. Söz yürtü ve eleklev sebeple bir köp gayipsiz kişiler mertebelerinden alınalar, halık gözünden düşeler, abruylarından ayrılalar, vatanlarından sürüleler, devlet ve baylıklarından mehrum bulalar, hususi ve umumi işlerinden tuktalalar, gailelerinden ve gaziz balalarından, beliş tanışlarından yıraklaşalar, ilmi eserler ve dini yazular zaya bula, uku urunları yabılıp, şakirtler ilim alu ve Allah ismin öğrenüden mahrum kalalar. Allah Teala nemmamlarını, yani söz yürtüvçü hem elekçilerini ucmakka kirtmese bir de gacep tügül. Düşmanlıkka sebep ve kızdırı bulganlıktan söz yürtüvçülük hem elekçilikke utun ismi bireler. Utun ut yanuğa sebep bulsa, söz yürtüvçülük hem elekçilik de kişiler arasında düşmanlık yanu ve dirlevge sebep buladır. Tefsir galimlerinin kaybirleri, Kur'an'daki Leheb suresindeki وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ diyen ayetke anlatma birgende, Ebu Leheb hatını Ümmü Cemil söz yürteder idi. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de حَمَّالَةَ الْحَطَبْ yani utun taşıcı deyip tagrif kılındı diler. Buna göre ayetinin manası, Ebu Leheb yalkınlı utka kirir, utun taşıcı, yani söz yürtücü hatını da birge kirir demek buladır. Rıza Fahreddin, söz yürtücü kişi cennetke kirmez diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şunti anlatma birgin.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Cevamigul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programı şunun bilen tamam.
Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.